Ons gaan vanmôre lees uit Lukas hoofstuk 2, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers enkele dele uit Lukas 1 saam sing. Die lofsang van Maria uit Lukas 1 vers 46 tot 55 en ook een vers uit die lofsang van Zacharia. Dus kom ons doen dit as voorbereiding op die skriflesing, skrifruiming of op die skriflesing, ja, skrifruiming 1 vers 3, 4 en 6. En direct daarna skrifruiming 2 vers 2 en dan gaan ons saam lees uit Lukas hoofstuk 2.
Thank you.
Lukas 2, ons lees daar van die eerste 20 verse. Vanavond gaan ons verder, vanavond om 6:30 is die aandiens. Dan gaan ons verder en gaan ons vanaf vers 21 tot vers 40 kyk. Ons lees nou die eerste 20 verse en daarvan is die eerste 7 ons tekstgedeelte. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea, uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van David wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van David was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar, en sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae." En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: "Laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het." En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Nou wil ons nog enkele verse lees uit Handelinge 5. Handelinge 5 vanaf vers 34 tot en met 39. Dit is die geskiedenis van die apostels wat gevange geneem word omdat hulle die evangelie verkondig het. En dan word hulle voor die Joodse raad gelei en dan hoor ons Gamaliel spreek. Ons lees vanaf vers 34. Maar 'n fariseer met die naam van Gamaliel, 'n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels 'n bietjie buitentoe moes bring. Toe sê hy vir hulle: "Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne. Want nie lank gelede nie het Teras opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense omtrent 400 aangesluit. Hy is gedood. En almal wat na hom geluister het, is uitmekaar gejaag en het tot niet geword. En na hom het Judas die Galileer opgestaan in die dae van die inskrywing en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom en almal wat na hom geluister het, is verstrooi. En nou sê ek vir julle, bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word. Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie, dat het nie miskien bevind word dat julle selfs teen God stry nie." Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Ken jy daardie gevoel van afwagting wanneer jy in die teater sit? Staatsteater of die staat dalk meer die Afriforum teater of die Atterbury teater. En die ligte word gedoof en het word tjoepstil in die gehoor. Almal fokus op die donker verhoog en wag in spanning. En dan gaan die gordyne oop en die ligte op die verhoog gaan aan. Ons sien die openingstoneel. Ons neem die dekor in ons op. Die akteurs verskyn een vir een op die verhoog. Nou dis in feite wat in ons skrifgedeelte gebeur. Ons skrifgedeelte is soos 'n toneelstuk. Lukas skakel die ligte van die verhoog vir ons aan. En ons bemerk dadelik, hierdie is nie sommer enige verhoog nie, hierdie is die wêreld verhoog. En op die wêreld verhoog word die rolspelers een vir een aan ons bekendgestel, vanaf die keizer in Rome tot die gouverneur in Sirië tot die kindjie in Bethlehem. Elkeen het sy plek in die toneelstuk, elkeen het 'n rol om te vervul, sodat die boodskap by die gehoor oorkom. En agter die toneel, onsigbaar vir die gehoor, sorg die regisseur daarvoor dat alles volgens die draaiboek verloop. Kom ons kyk vanmôre of ons onsself opnuut kan inleef in die verhaal wat voor ons afspeel. 'N Verhaal wat ons al goed ken. So goed dat sommige selfs die woorde van ons teks uit hulle koppe kan opsê. Maar dit is 'n verhaal wat nuwe rykdomme uitdeel wanneer ons aandagtig daarna luister. Die tema vir die preek is in die toneelstuk van die evangelie is God die regisseur en het elkeen sy eie rol. In die toneelstuk van die evangelie is God die regisseur en het elkeen sy eie rol. En ons gaan op 4 tonele let. Jy weet in 'n toneelstuk is daar verskillende tonele, dan gaan die gordyne toe en dan begin die volgende toneel, ons gaan op 4 tonele let. Die gordyn gaan oop vir die eerste toneel. En ons bevind onsself in die stad Rome. In die paleis van Gaius Octavius. Dit was sy regte naam. Of soos wat ons hom ken met sy titel, Keizer Augustus of Keizer Augustus. Hy het in die jaar 27 voor Christus die eerste keizer van die Romeinse Ryk geword in die Senaat van Rome het aan hom die titel Augustus gegee. Dit beteken verhewene, verhewe keizer. Hy het nog ander titels ook gehad. Seun van God, Redder, Heer. En dit alles omdat hy na jare van burgeroorlog in die Romeinse Ryk uiteindelik vrede en voorspoed gebring het, die sogenaamde Pax Romana, die vrede van Rome. 'N geëerde man dus, heerser oor een van die magtigste en grootste wêreldryke van alle tye. Maar wag, genoeg van die dekor. Keizer gaan praat, kom ons luister. Bevel van die goddelike Augustus, keizer van die Romeinse Ryk, bringer van vrede vir die hele wêreld. Elke bewoner van die ryk moet homself laat registreer in sy plek van herkoms. Dis die wil van die keizer, wat vir al sy onderdane die goeie soek. Die goeie soek. Ja, ons sê dit nie te hard nie, maar dit was 'n mooie manier om te sê dat al die inwoners van die ryk hulle belasting moes betaal. Elke inwoner van die ryk moes na sy geboortestad toe gaan, sodat vasgestel kon word watter eiendomme hy besit, en sodat sy belastingaanslag daar volgens bepaal kon word. En wat jy ook al daarvan gedink het, jy het nie veel van 'n keuse gehad nie. Jy moes eenvoudig gaan. Immers die keizer, die magtigste man op aarde, die seun van God het gespreek. Met die gevolg dat ons in vers 3 lees, en almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. Maar was het so eenvoudig, broers en susters? Het ons hier regtig te make met die magtigste man, die verhewene, seun van God, redder, Heer, wat spreek en dit geskied? Ek dink nie dat het so eenvoudig is nie. Want het hier al na die, kom ons sê maar, die achtergrond decor van hierdie eerste toneel gekyk. Ja, wanneer een mens toneelstuk kyk, dan vergeet jy soms van die decor nie waar nie. Jy fokus op die akteur, op die centrale persoon. In hierdie geval keizer Augustus, jy luister gespannen na sy woorde. Maar kyk bietjie na die decor wat Lukas in vers 1 vir ons gee. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Wat is die decor, wat is die agtergrond van hierdie aankondiging, van hierdie woorde? Is reg? En in daardie dae. Watter dae? Wel, dis die dae waar Lukas in hoofstuk 1 geskryf het. Die dae waarin die engel Gabriël aan Sagaria die geboorte van Johannes aangekondig het. Hoofstuk 1 vers 5 tot 25. Dis die dae waarin dieselfde Gabriël aan Maria die geboorte aangekondig het van Jesus, wat redder beteken. Vers 31. Die seun van die Allerhoogste, vers 32. Die ewige koning op die troon van David, verse 32 en 33. Dis die dae waarin Maria haar strydlied gesing het van die revolusie wat op hande is. Hoogmoedig is in die gedagtes van hulle hart, het hy verstrooi, maghebbers het hy van trone afgeruk en nederig is verhoog. Dis die dae wat God vastgestel het as die volheid van die tyd, soos wat Paulus skryf in Galasiërs 4 vers 4, in daardie dae het keizer Augustus se bevel uitgevaardig. Augustus weet van daardie dae niks nie. Al wat hy wil weet is hoe magtig hy is, oor hoeveel mense hy bewind voer, hoeveel belasting hy daardeur sal kan opbring. Maar hy besef nie dat hy daarmee in diens staan van God, dat hy daarmee help om aan God se planne uitvoering te gee. Want deur sy bevel word Christus precies daar gebore, waar die goddelike regisseur dit wou hê, in Bethlehem, nêrens anders nie. So dat vervul sou word wat die profeet Micha eeue tevore gespreek het, en jy, Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. Micha 5 vers 1. Daar in Bethlehem moes dit gebeur. Daar moes die redder gebore word, en keizer Augustus se bevel het gesorg dat dit gebeur. Dis die klein ondersteuningsrolletjie wat die keizer mag speel in die toneelstuk van die evangelie waarvan God die regisseur is. Hy mag in daardie dae op die wêreld verhoog verskyn om sy bevel uit te vaardig. En dit gemeente geld vir die hele wêreldgeskiedenis. Keizer Constantijn in die 4de eeuw, Keizer Karel die Groot in die 9de eeuw, Genghis Khan in die 13de eeuw, Koning Louis die 14de in die 17de eeuw, Napoleon Bonaparte in die 19de eeuw, Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong in die 20ste eeuw, Koning Elisabeth, Nelson Mandela, Donald Trump, Vladimir Putin in die 21ste eeuw, hulle allemaal speel een rolletjie. In die toneelstuk van die evangelie, klein rolletjies, ondersteuningsrolletjies, vir die hoofrol. In daardie dae. Maar wacht, daar is een nieuwe toneel op die verhoog. Vanaf die hoofstad van die Romeinse Rijk beweeg ons nou in vers 2 na een van die provinsies binnen daardie Rijk. Die provinsie Syrië. En die volgende akteur verskyn op die verhoog. Sy naam is Cyrenius. Hy is gouverneur van daardie provinsie. Maar voordat Cyrenius met sy rol kan begin, voordat hy kan speel, loop iemand oor die verhoog met 'n groot banier waarop geskrywe staan ongeveer 10 jaar later. Dus die regisseur wil hê ons moet weet dat ons met hierdie toneel 10 jaar vooruit in die tyd moet spring. Hoe so? Wel, ons weet vanuit historiese bronne dat Sirenius is in 6 na Christus, dus ongeveer 10 jaar na die geboorte van die kind in Bethlehem, gouverneur van die provinsie Sirië geword het. En dat het een van sy eerste take was om 'n sensus te reël wat die buurprovinsie Judea ingesluit het met die doel, hoe dan anders, om belastingopgawes te bepaal. Dus met die historiese agtergrond en gedagte moet ons mekaar sê dat hoofstuk 2 vers 2 nie reg vertaal is nie. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En wat hierdie vertaling doen is om die inskrywing onder Sirenius en die inskrywing onder Augustus in mekaar te skuif as dieselfde gebeurtenis, maar dis onmoontlik. Vir die eenvoudige rede dat Sirenius nog nie goewerneur in Sirië was toe Augustus se sensus plaasgevind het nie. Hoe los ons hierdie probleem op? Wel, die woordjie wat in ons vertaling met eerste vertaal is, kan ook vertaal word met eerder of voordat. En dan klink vers 2 soos volg. Hierdie inskrywing, dus die inskrywing van keizer Augustus in vers 1, het plaasgevind voordat Sirenius goewerneur van Sirië was. Nou maak het meer sin. Maar goed, nou terug na die toneel voor ons. Ons word in hierdie toneel dus ongeveer 10 jaar vorentoe in die tyd geneem, na die jaar 6 na Christus, toe Sirenius goewerneur van Sirië geword het. En as een van sy eerste take, 'n sensus in die provinsie Sirië en in die naburige provinsie Judea uitgeroep het. Nou, hoekom doen Lukas dit? Hoekom vat hy ons vorentoe in die tyd? Wat is die rede hoekom hierdie toneel ongeveer 10 jaar later in die toneelstuk ingepas word? Ja, gemeente Lukas doen dit, omdat sy lesers ongetwyfeld die sensus onder Sirenius onthou het. Dit was immers die beruchte sensus, waar tydens Judas die Galileer in opstand gekom het. Ons het daarvan gelees in Handelinge 5 vers 37. Hierdie sensus deur Sirenius het die Jode so die harnas ingejaag, dat 'n groot klomp van hulle, onder invloed van hierdie Judas die Galileer, in opstand gekom het. Almal onthou hierdie spannende sensus. Daarteenoor onthou niemand regtig die gewone, amper vervelige sensus van 10 jaar daarvoor nie. Dus Lukas se eerste doel in vers is om seker te maak dat sy lesers by vers 1 aan die regte sensus dink. Want so maklik sou hulle kon dink aan die spannende sensus van 6 na Christus. Nee, sê Lukas, ek praat nie nou van Sirenius se sensus nie, ek praat nou van 'n vroeëre een. Julle het dalk al van hom vergeet, maar ek herinner julle nou daaraan. Maar belangriker nog is dit, belangriker is die feit dat Lukas sy lesers aan die regte sensus wil herinner, is dat hy sy lesers wil herinner wat by Sirenius se sensus gebeur het. Ja, Judas en 'n groot klomp Jode het in opstand gekom. Die Jode onthou dit maar al te goed. Maar wat was hulle uiteinde? Wel, wat sê die einde Lukas in Handelinge 5 vers 37? Hierdie Judas het ook omgekom en almal wat na hom geluister het is verstrooi. Ook. Ja, want in die vers daarvoor word van nog 'n ander opstandeling Teras vertel dat hy gedood is. En dat almal wat na hom geluister het uitmekaar gejaag is en tot niet geword het. Onthou dit, sê Lukas vir sy lesers. Leer daaruit. Opstand teen die magtiges, teen die heersers. Teen diegene wat dink dat hulle in beheer is. Dis nie die weg om die toneelstuk van die evangelie sy gang te laat gaan nie. Dis nie die manier om God se plan tot uitvoering te bring nie. God is die regisseur van hierdie draaiboek. Hy sorg daarvoor dat hierdie toneelstuk sy hoogtepunt bereik. Daarvoor het hy ons gewelddadige ingrype nie nodig nie. Om die waarheid te sê, teen die tyd dat Judas die Galileer in opstand gekom het, het die verhaal sy hoogtepunt al bereik. Is Jesus al gebore, was hy al ongeveer 10 jaar oud, goed op pad na die vervulling van sy taak. Volg daarom die verhaal. Ook al lijkt het hoe onlogisch en onduidelijk en donker. En vertrouw dat God het naar zijn bestemde doel zal leiden. Onthou vir Augustus, die keizer, die seun van God, die redder, wat beveel dat die hele wereld ingeskryf moet word, sodat in Bethlehem, die seun van die Allerhoogste, die redder van die wereld, gebore kon word. God gaan sy weg. Daarvoor hoef jy nie in opstand te kom nie. Stil maar, rustig maar. Volg eenvoudig Godse draaiboek. Met die subtiele boodskap nog in ons achterkop beland ons ongemerk in die volgende toneel. Josef gaan saam met sy Maria op pad van Nazareth na Bethlehem om hom te laat inskrywe. Hulle, in teenstelling tot Judas die Galileer, wat teen Sireneus se sensus in opstand gekom het, hulle lê hulle self neer by keizer Augustus se bevel. Hulle voeg hulle self onder die juk van Rome. Twee eenvoudige mense uit die obskure dorpie van Nazareth, in een of ander uithoek van die machtige Romeinse Rijk, hulle gaan op pad na 'n ewe obskure dorpie Bethlehem. Hulle kom nie in opstand nie. Hulle handel in ooreenstemming met die bevel van die keizer. Maar broers en susters, terwyl Josef Maria daar op die verhoog stap vanaf Nazareth na Bethlehem, het jy gekyk na die dekor van hierdie toneel? Het jy gesien dat agter hierdie eenvoudige, reisende egpaar op die agtergrond daar 'n... Ja, wat is dit eintlik? Mens moet mooi kyk, want die dekor is eintlik al so verbleik. Is al so ver in die verlede. Maar toch, as jy mooi kyk, dan sien jy... Ja, so waar, dis 'n troon. En jy sien 'n koning met 'n kroon op sy kop. Ja, hierdie eenvoudige egpaar loop die pad vanaf Nazareth na Bethlehem teen die agtergrond van 'n eens roemryke koningshuis. Die koningshuis van Dawid. Immers, hulle is op pad na die stad van Dawid, Bethlehem. En self kom hulle uit die geslag van Dawid. Kyk maar na vers 4. Maar dink jy dat enigiemand in Bethlehem dit onthou? Word dit in hoofletters op die sensusvorm ingevul, afstammelinge van 'n vergane koningshuis? Nee, die prins en prinses sonder kroon is so onbekend dat hulle skaars verblyf in die dorp gegun word, vers 7. Maar dit neem nie weg dat Maria iets van die engel gehoor het nie. Iets wat allerhande ou verwagtinge weer springlewendig gemaak het, en die Here sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Kyk maar na Lukas 1 vers 32 en 33. Josef en Maria is 'n prins en 'n prinses sonder troon, uit 'n koningshuis wat lank al skibreek gelei het. Maar deur Maria se babietjie staan dinge op die punt om te verander. Moes hulle getref het, Maria is swanger van 'n koning. Daar is die belofte dat hy die troon van Dawid sal kry. En nou gaan die hoogswanger Maria na Bethlehem, na die stad van Dawid. Kan ons nie toevallig wees nie. Ja, dis waar, hulle is maar net Josef en Maria, prins en prinses sonder troon. Maar hulle weet dat daar meer is as hulle armoedige toestand. Gabriel het dit vir hulle vertel. En wanneer 'n mens dan Augustus se titels, seun van God, redder, heer, langs die titels plaas wat die engel in vers 11 van die pasgebore babietjie gee, in die stad van Dawid is vir julle gebore die saligmaker, Christus, die Here. Dan weet jy, hier kom moeilikheid. Hier kom jy op die terrein van die keizer in Rome. Hier is iemand wat homself iets aanmatig. Of Jesus word oorskat, of die keizer moet sy titels prys gee. Daar kom 'n stryd tussen die keizer van Rome en die pasgebore babietjie. En so beland ons by die laaste toneel. Daar is 'n stal. En in die voerbak van die diere lê daar 'n pasgebore babietjie, toegedraai in doeke. En in hierdie toneel skuif Augustus en Sireneus en die magtige Romeinse Rijk skuif na die agtergrond. Hulle vorm nou die dekor. Alle aandag is op hierdie babietjie. Eers kom 'n groep herders op besoek. Daarna klompie sterrekundiges uit die ooste. En dan, baie ongewoon, dan word ons, die gehoor wat in die saal sit, genooi om na vore te kom. Elkie van ons word genooi om rondom die krib te kom staan. Ons wat tot dusver vanaf die veilige posisie van ons sagte theaterstoele die toneelstuk aanskou het, ons word deelgemaak van die toneel. En aan ons word die vraag gestel, hoe reageer jy op hierdie kindjie? En nou is die agtergrond nie meer Augustus en Sirenius in die Romeinse Ryk nie. Skielik is die agtergrond, die dekor is massiewe elektroniese skerms van die 21ste eeu. Elektroniese skerms waarop wêreldleiers verbyflits. Ons sien daar vir Cyril Ramaphosa en Jacob Zuma by die pas afgelope ANC nasionale konferensie in 'n verbeterde stryd om die leierskap. Ons sien vir Vladimir Putin op besoek by die eisterman van Belarus, Alexander Lukashenko, besig om te konkel wat volgende in die oorlog in Oekraïne gaan gebeur. Ons sien vir Joe Biden en Donald Trump verbyflits op pad na die Amerikaanse verkiesing van 2024. Ons sien vir Ayatollah Khomeini van Iran besig om die opdrag te gee om aan die een kant opstandiges wreed te onderdruk, aan die ander kant wapentuig aan Rusland te verskaf. Ons sien Afrika-leiers wat hulle self verryk en hulle onderdane in armoede onderdruk. Ons sien die Taliban besig om vroue in Afghanistan te onderdruk deur hulle uit skole en universiteite te ban. Hierdie en nog baie ander beelde vorm die dekor wat verby flits, terwyl almal van ons rondom die krib gaan staan. En terwyl hierdie beelde verby flits, kom tel moeder Maria haar kindjie op. En sy kyk ons in die oë en sê, Maghebbers het hy van trone afgeruk, en nederiges verhoog, hongeriges het hy met goeie dinge vervul, en rykes met leë hande weggestuur. Glo julle dit? En dan kom staan Josef langs haar. Hy sit sy arm om Maria en sê, ek is 'n prins. My verloofde is 'n prinses. En dieselfde geld vir elkeen wat kniel voor hierdie babietjie, die seun van Dawid. Glo julle dit? En skielik is Sagaria, Johannes die Doper se pa daar in die stal. En hy kom staan langs Josef en sê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, sodat ons verlos uit die hand van ons vyande hom sonder vrees kan dien. Glo julle dit? En sonder dat ons daarvan bewus was, het ook Simeon homself daar by die groepie kon voeg en hy sê, my oë het u heil gesien, die heil wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies. Glo julle dit? Broers en susters, in die toneelstuk van die evangelie kan ons nie maar gemaklik op ons stoele bly sit nie. Ons kan nie maar aanskouers bly van die stal toneel nie. Ons word deur die regisseur God self vorentoe genooi na die krib. Kom staan hier by die kindjie. En terwyl die beelde van wêreldleiers verbyflits, terwyl ons uit die hoek van ons oog beelde sien van opstande en optogte, van Judas die Galileer en van Julius die EFF-leier, van onderdrukking en vrees, kom die vraag op ons af, wie is hierdie kindjie vir jou? Glo jy dat hy en niemand anders nie, die saligmaker, die Christus, die Here is? Glo jy dat alle wêreldleiers en al hulle mag en krag, maar net die agtergrond, die dekor is van sy heerskappy op die troon van Dawid. Glo jy dat jy 'n koningskind is, prins, prinses, en dat jy nie nodig het om teen die sireneuse van hierdie wêreld in opstand te kom nie? En as jy dit alles glo, kniel dan, daar waar jy om die krib staan, kniel dan voor die kindjie. Kniel en aanbid hom. Fokus al jou aandag op hom. Moenie dat jou aandag in beslag geneem word deur die flitsende beelde in die agtergrond nie. Fokus op die kindjie, die koning. En gaan leef vir hom. En gaan getuig van hom. Gaan soos die wyse manne terug na jou plek. En gaan leef daar vir hom. Gaan soos die herders en gaan vertel vir almal van die kindjie. Gaan leef soos prinse en prinsesse vir jou koning, die seun van Dawid, die redder van Israel. En doen dit met jou een oog op die wêreldnuus en op die nuus in ons land, geen probleem daarmee nie. Maar onthou, dis net die agtergrond. Dis net die dekor vir die evangelie. Die evangelie wat voortsnel na die ewige vrederyk van Dawid. Mag hierdie Kersfees ons fokus weer bystel. Ons opnuut bepaal by die kindjie in die krib. By die beslissende keuse wat daar val. En mag ons terwyl die wêreldbeelde by ons verbyflits, net soos Josef en Maria, rustig leef in verwagting, in hoop en in lof, eer aan God en vrede op aarde. Amen.